Era Sport 101,8.
Φίλες και φίλοι, σας χαίρετε. Καλό μεσημέρι. Καλό από μεσήμερο. Όπως θέλετε, πείτε το. 9 λεπτά λίγο μετά τις 12. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε μέχρι τη μία. Και τελικά, όπως αποδείχθηκε, Βασίλης Παπανικολάου, μονολόγια. Θα μείνω, θα κάτσω, θα αναλύσω. Μπα, τίποτα. Όπου φύγει, φύγει. Τι να κάνουμε, ένας είναι. Βασίλη τον έχουμε, τον αγαπάμε. Εμείς εδώ πάντως θα είμαστε εδώ στην τροφιά μέχρι τη μία, όπως προανέφερα, για να πούμε πολλά και διάφορα πραγματάκια. Και για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ, αλλά και για βόλεϊ. Και όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Σε μια επικαιρότητα η οποία ολοένα και τρέχει. Και όπως καταλαβαίνουμε, τα μεταγραφικά είναι αυτά τα οποία δίνουν και παίρνουν. Και φανταστείτε ότι ακόμα απέχουμε ένα μήνα και 10 μέρες περίπου από το να ξεκινήσουν οι μεταγραφικές κινήσεις του καλοκαιριού. Οπότε θα έχουμε ένα τρίμηνο και παραπάνω, μη σας πω, γεμάτο για να δούμε ποιος πάει, ποιος έρχεται, ποιος μένει. Και στο επίκεντρο, τι άλλο, η προπονητολαγνία, εγώ έτσι θα την χαρακτήριζα, για προπονητές που αλλιώς ξεκίνησαν και αλλιώς η μοίρα τους έφερε, και όχι μόνο προς το καλύτερο, αλλά και προς το χειρότερο. Στο επίκεντρο, μεταξύ άλλων, ο Παναθηναϊκός για το μέλλον του Μπενίτεθ. Πολλά ακούγονται, πολλά γράφονται, θα δούμε σύντομα τι ακριβώς θα συμβεί, και βεβαίως πολλά θα καθοριστούν και για τις υπόλοιπες ομάδες με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Ποιος τερματίζει πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, ποιος πέφτει, γιατί είναι και οι ομάδες που είναι χαμηλά στην βαθμολογία και δίνουν τη δική τους μάχη. Ενώ σήμερα έχουμε επιλέξει να έχουμε έναν καλεσμένο, δεν το κάνουμε σύστημα, δεν το κάνουμε σε τακτική βάση, αλλά οπότε κρίνουμε, έχουμε καλεσμένους εδώ σε αυτή την εκπομπή, μπαλά και άλλα, για να μας πούν κάτι το διαφορετικό, κάτι πέρα από τα συνηθισμένα. Γιατί, για να είμαι ειλικρινής, ακούτε και εδώ από την Ερασπορ, με επίκεντρο Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, χρόνια πολλά κιόλας, να μην το ξεχνάμε, και στο Δικέφαλο του Βορρά, που γιόρτασε το δικό του ιουβιλέο. Το τι γίνεται στο ποδόσφαιρο, τι γίνεται στο μπάσκετ, μέχρι εκεί όμως υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχουν και εθνικές ομάδες, υπάρχουν και ομάδες χαμηλά σε άλλες κατηγορίες που δίνουν τη δική τους προσπάθεια, και γι' αυτό, μεταξύ άλλων, είναι ο ρόλος της Eraspor να αναδεικνύει αυτό το έργο, το οποίο πολλές φορές επισκιάζεται από την τρέχουσα επικαιρότητα και από αυτό το άγχος του πρωταθλητισμού που μεταφέρεται και από τον κόσμο που θέλει να δει την ομάδα του να θριαμβεύει. Τους δημοσιογράφους που προσπαθούν να δουν πού είναι η αλήθεια, πού είναι το ψέμα, πού είναι η υπερβολή, πού είναι το παρασκηνιακό στοιχείο, να το φιλτράρουν και να το φέρουν έτσι ακριβώς όπως πρέπει. Τώρα το αν γίνεται ή όχι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, και γι' αυτό ειλικρινόμαστε καθημερινά. Και εκτός από τα μεταγραφικά, εκτός από το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, την Ευρωλίγκα, το Champions League και το καθεξής, υπάρχουν και τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα γηπεδικά. Το λέω αυτό γιατί ο Δήμος Αθηναίων ενημέρωσε πως ολοκληρώθηκε η απολωτρίωση συνολικά 86 στρεμμάτων στην περιοχή του Ελαιώνα, σε εκτάσεις που συνδέονται με το project της διπλής ανάπλασης. Οπότε πλέον έχει μπει για τα καλά στην τελική ευθεία ένα καθοριστικό βήμα για τη μεταμόρφωση του Ελαιώνα. Και αυτό το λέω γιατί ανοίγει ο δρόμος πλέον για τη δημιουργία ενός νέου μεγάλου πάρκου και σύγχρονων υποδομών σε μια περιοχή που για δεκαετίες παρέμενε πολεοδομικά και περιβαλλοντολικά υποβαθμισμένη. Και αυτό μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην ανακοίνωση από τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον Χάρη Δούκα. Ο οποίος διαβάζω εδώ ότι ανέφερε ότι σε χρόνο ρεκόρ, σε λιγότερο δηλαδή από 21 μήνες, προχωρήσαμε στην απαλωτρίωση 86 στρεμμάτων στην περιοχή του Ελαιώνα και πρόκειται για τη μεγαλύτερη αστική απαλωτρίωση που έχει γίνει στη χώρα μας. Οπότε να δούμε, να γίνει πράξη, μια δέσμευση που για χρόνια είναι η αλήθεια, έμενε στα χαρτιά. Και όπως και να το κάνουμε, με επίκεντρο ένα γήπεδο, πλέον η ποιότητα ζωής στους γύρω χώρους διαφοροποιείται σημαντικά και ειδικά σε τέτοιες περιοχές. Και εγώ θα πρόσθετω ότι η Αθήνα αλλάζει και αποκτά το δικό της πνεύμονα πρασίνου αναψυχής, ευεξίας, που το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Ας δούμε που κινούνται όλοι τις Κυριακές, τα Σαββατοκύριακα εδώ τουλάχιστον στην Αθήνα, και θα καταλάβετε ότι λείπουν αυτοί οι χώροι. Και όλα αυτά με αφορμή την απαλωτρίωση που αφορά, επαναλαμβάνω, μια συνολική έκταση περίπου 86 στρεμμάτων. Παράλληλα, το πρόγραμμα το οποίο υπάρχει για σήμερα έχει να κάνει με γεγονότα που έρχονται από την Αγγλία. Δράση με την Premier, όπου υπάρχει το Brighton Chelsea, ένα παιχνίδι το οποίο και αυτό έχει την δική του αξία. Αυλαία στο Brighton για την 34η αγωνιστική, αν το δούμε λίγο διαφορετικά. Φουλ δράση με Αγγλία από την Championship. Ισπανία με την πρώτη κατηγορία, εκεί όπου υπάρχουν 4 αγώνες για σήμερα. Όλα αυτά βέβαια θα τα πούμε στο δεύτερο ημίωρο. Στην Ιταλία, Inter Como, κύπελο Ιταλίας στις 10 η ώρα. Για τον Double, μια Inter που φέτος αναμφίβολα εντυπωσιάζει. Και βέβαια υπάρχει και το μπάσκετ πλέον στη φάση στην οποία βρισκόμαστε, με τα δύο παιχνίδια Μπαρσελόνα Ερυθρός Αστέρας, αλλά αυτό που ενδιαφέρει 7 η ώρα, ταυτόχρονο τζάμπολ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Μονακό. Ένα παιχνίδι που πλέον είναι για τα play-in της EuroLeague και διεξάγεται στο ΑΚΑ. Θυμίζω ότι ο νικητής προκρίνεται στα play-off, όπου θα αντιμετωπίσει την Βαλένθια ως 7ος όποιος νικήσει. Αντίθετα, ο χαμένος παίζει με τον νικητή του ζευγαριού Μπαρσελόνα Ερυθρός Αστέρας και μετέπειτα αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό ως 8ος. Αυτά έτσι για να θυμόμαστε λίγο τι ακριβώς περιμένουμε σήμερα. Όπως σας είπα όμως στον πρόλογο της εκπομπής, δεν θέλω να στεκόμαστε μόνο εκεί όπου πέφτουν όλοι οι προβολείς, όλα τα φώτα της δημοσιότητας, και ειδικά όταν έχει το εθνόσημο μπροστά, νομίζω ότι όλοι πρέπει να συντασσόμαστε όπως πρέπει, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ, το χάντμπολ, το πόλο και πολλά άλλα αθλήματα. Έτσι λοιπόν για σήμερα έχουμε επιλέξει την Εθνική Γυναικών. Η Εθνική Γυναικών, η οποία ανέβηκε στην League B και παίζει play-off για το παγκόσμιο κύπελο του 27 και έχει ακόμα ένα παιχνίδι. Αλλά είναι μια ομάδα που έτυχε να την παρακολουθήσω και πρόσφατα σε ένα φιλικό παιχνίδι με τη Μολδαβία το περασμένο Σάββατο. Και είναι αλήθεια ότι βλέπεις αυτή την προσπάθεια, αυτή την δυνατότητα που παρέχεται μέσα από αυτά τα κορίτσια και μέσα από το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να δείξουν ότι μπορούν. Δεν είναι εύκολο το έργο και γι' αυτό το λόγο έχουμε μαζί μας τον ομοσπονδιακό προπονητή και ένα φίλο από τα παλιά, εγώ θα πω, τον Βασίλη Σπέρτο, τον οποίο με χαρά καλωσορίζω εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Βασίλη.
Καλημέρα Γιάννη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Έτσι, κατευθείαν μιλάμε στον ελληνικό, δεν χρειάζεται να λέμε περισσότερα έτσι. Λέγαμε λοιπόν για το πώς εξασφαλίστηκε η άνοδος, καθώς ανέβαιναν οι πρώτοι 6 των ομίλων εκεί όπου βρίσκεστε. Και για κάποιον που δεν έχει παρακολουθήσει, πες μου λίγο τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο κάνετε όλους αυτούς τους μήνες που δουλεύετε και ποιος είναι ο απότερος σκοπός, δηλαδή μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η φουρνιά αθλητών, αθλητριών στην προκειμένη περίπτωση.
Ναι, ξεκινήσαμε την προσπάθειά μας σε έναν όμιλο με τρεις ομάδες. Ήμασταν εμείς η Γεωργία και τα νησιά Φέρωε. Τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε κάνει τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Απομένει ένα παιχνίδι ακόμα στις 9 Ιουνίου στη Γεωργία να ολοκληρωθεί ο όμιλος. Αυτή τη στιγμή έχουμε κατακτήσει και μαθηματικά την πρώτη θέση, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να πάμε στο μονοπάτι που θα διεκδικήσουμε πρόκριση του Παγκόσμιου Κύπελλου, αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο, που είναι τα δύο πρώτα παιχνίδια. Είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί από την αρχή της χρονιάς είχαμε πει με τα κορίτσια ότι δεν θέλουμε μόνο το αποτέλεσμα, είναι πολύ σημαντική και η εικόνα και η δημιουργία ενός πλαισίου που θα δείχνει τον καλύτερο εαυτό στα κορίτσια και θα μας κάνει να φαινόμαστε ακόμα καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο μέρα με τη μέρα.
Το θέμα είναι όλη αυτή η δημιουργία, που δεν είναι και εύκολο για έναν ομοσπονδιακό προπονητή που δεν έχει την καθημερινότητα και την τριβή με τις αθλητρίες, να μπορέσει να το κρατήσει σε ένα σταθερό επίπεδο. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες, οι δυσκολίες που καλείσαι εσύ και το επιτελείο σου φυσικά να διαχειριστείτε για να μπορέσει η ομάδα να ανεβαίνει, να προοδεύει και αν μη τι άλλο να δείχνει ότι δεν είναι ο φτωχός συγγενής έτσι σε αυτό το στάδιο?
Ναι, ακριβώς. Εμείς είμαστε σε μια διαδικασία και εγώ και οι συνεργάτες μου καθημερινά. Αξιολογούμε τα κορίτσια, βλέπουμε τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος αλλά και του εξωτερικού που αγωνίζονται αρκετές παίκτριες μας στο εξωτερικό. Δεν είναι εύκολο, αλλά βοηθάει πάρα πολύ η Ομοσπονδία, γιατί έχει αναπτυχθεί και το scouting, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε και κορίτσια τα οποία είναι στο εξωτερικό και δεν έχουμε την ικανότητα και τη δυνατότητα να τα δούμε από κοντά αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Έχουμε κάνει μια εθνική ομάδα που έχει κορίτσια που αγωνίζονταν παλιά στην εθνική ομάδα και κορίτσια που έρχονται από την Ιαννίδων ή ακόμα και κορίτσια τα οποία είναι από το εξωτερικό, που σπουδάζουν αυτή τη στιγμή στην Αμερική ή τις άλλες χώρες. Και έτσι έχει δημιουργηθεί μια ομάδα η οποία νομίζουμε ότι έχει και πολύ παρόν, αλλά έχει και πολύ περισσότερο μέλλον.
Ποια είναι η δυσκολία που καλείται ένας προπονητής, στην προκειμένη περίπτωση ομοσπονδιακός προπονητής, να διαχειριστεί? Δηλαδή, βλέπει αθλήτριες που παίζουν στο εξωτερικό ή αθλήτριες που παίζουν στην Ελλάδα, υπάρχει μεγάλη διαφορά σε ποιότητα, σε προετοιμασία, πώς έρχονται? Βλέπει αθλήτριες, για παράδειγμα, που έχουν ως επαγγελματικό στόχο και ασχολούνται μόνο με το ποδόσφαιρο ή έχουν κάποια δεύτερη εργασία και καλείται παράλληλα να δει πώς θα το συνδυάσει? Βάλε μας λίγο στο κόλπο, στο κλίμα, γιατί είναι η αλήθεια ότι πρώτα απ' όλα εγώ ομολογώ ότι δεν έχω βαθιά γνώση έτσι του πώς κινείται. Και ενώ μας εντυπωσιάζει η αλήθεια και από το πρωτάθλημα που βλέπουμε εδώ μέσα από την ΕΡΔΙΟ, η πρόοδος αλλά και η εθνική ομάδα, πώς ζεις εσύ αυτή την καθημερινότητα και ποιες είναι οι δυσκολίες που καλείστε να διαχειριστείτε?
Το πρωτάθλημα το δικό μας εδώ και 2-3 χρόνια θεωρούμε ότι έχει αρχίσει και αναπτύσσεται και εξελίσσεται μέρα με τη μέρα και κάθε χρόνο όλο και καλύτερα. Είναι δεδομένο όμως ότι απέχουμε ακόμα από τα προβλήματα του εξωτερικού, είτε έχει να κάνει με τις υποδομές, είτε έχει να κάνει με το ρυθμό, με το πώς παίζεται το παιχνίδι. Έτσι όπως αντιλαμβάνεστε, όταν τα κορίτσια μαζεύονται για την εθνική ομάδα, εμείς έχουμε να διαχειριστούμε λίγο τη διαφορετική προπονητική διαδικασία που έχουν ακολουθήσει και τα διαφορετικά παιχνίδια. Εκεί είναι πολύ σημαντικό και εκεί έρχεται και η βοήθεια της Ομοσπονδίας, ακόμα και με τα φιλικά παιχνίδια, ακόμα και με την προετοιμασία που πρέπει να κάνουμε πριν από τα επίσημα παιχνίδια. Γιατί είναι πολύ πολύ σημαντικό να μπορούμε να παντρέψουμε τα κορίτσια από το εξωτερικό, την προπονητική τους διαδικασία, με τα κορίτσια που παίζουν στο εσωτερικό. Δεν είναι εύκολο, αλλά κάθε μέρα που περνάει γίνεται όλο και πιο γρήγορα. Γιατί τα κορίτσια που παίζουν ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και ειδικά στο πρωτάθλημα της Α' Εθνικής, το βλέπουν επαγγελματικά. Θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο και νομίζω ότι τους αξίζει.
Ως ομοσπονδιακός προπονητής, έχεις επαφές, έχεις συνεργασία με τις ομάδες, με τους συλλόγους ή με συναδέλφους σου που προπονούν για να δεις και να καταλάβεις λίγο την ιδιοσυγκρασία κάποιων αθλητών που θέλεις να καλέσεις ανά θέση? Είναι κάτι το οποίο είναι απλά απομακρυσμένο, το παρακολουθείς, επιλέγεις και δημιουργείς αυτό το οποίο έχεις κάνει?
Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, γιατί αυτό είναι και μια φιλοσοφία που έχω εγώ στη δική μου τη ζωή, στη δική μου την πραγματικότητα και την καθημερινότητα. Θεωρώ ότι εάν δεν υπάρχει αλληλεγγύη, αν δεν υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο θα βοηθάει ένας τον άλλον και θα ανοίγει ο ένας τις πόρτες των άλλων για να μπορεί να βλέπει πράγματα, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και να πάμε παραπάνω. Έχω επικοινωνία με τους προπονητές των ομάδων και εγώ και οι συνεργάτες μου, και όταν τα κορίτσια παίζουν με τις ομάδες τους για να δούμε πώς πηγαίνουν. Πηγαίνουμε σχεδόν σε κάθε αγωνιστική και βλέπουμε και παρακολουθούμε παιχνίδια. Και είναι πολύ σημαντική αυτή η επικοινωνία και η αλληλεγγύη, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να βγάλουμε το καλύτερο αυτό στα κορίτσια για να τα έχουμε όσο το δυνατόν πιο έτοιμα όταν έρχονται στην εθνική ομάδα.
Τώρα να πάμε λίγο σε κάτι πιο προσωπικό, για να καταλάβουμε λίγο και τον ομοσπονδιακό μας προπονητή. Είχες κάνει τη δική σου καριέρα, τη δική σου πορεία ως ποδοσφαιριστής, μετέπειτα ως προπονητής, αλλά το ερώτημα είναι γιατί στο ποδόσφαιρο γυναικών και όχι να ασχοληθείς με κάποιες από τις υπόλοιπες κατηγορίες, τους άνδρες. Τι είναι αυτό που σε τράβηξε εκεί πέρα τη δεδομένη χρονική στιγμή?
Η αλήθεια είναι ότι εγώ ξεκίνησα με το ποδόσφαιρο των αντρών. Mm-hmm. Και ειδικά στις ακαδημίες, ό,τι έχει να κάνει με τις ελίτες ακαδημίες, δούλεψα στον Ολυμπιακό, ήμουν
και
στον Ατρόμητο.
Πετυχημένο πέρασμα θα προσθέσω εγώ, οπότε μπορείς να συνεχίσεις αυτό που λες.
Θεωρώ ότι κάτι το οποίο μπορεί για να φανεί ότι είναι πετυχημένο δεν έχει να κάνει με το αποτέλεσμα, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες.
Γι' αυτό
έχει να κάνει
το λέω. Πώς προοδεύουν οι αθλητές και πώς όλο αυτό μεταλαμπαδεύεται μετέπειτα. Γι' αυτό λέω, είναι προσωπική μου άποψη. Δεν θέλω να το σχολιάσεις, οπότε προχωράς αυτό
καλά.
Το οποίο λες.
Ευχαριστώ. Αυτό λοιπόν που με εγωίτευσε εμένα στο ποδόσφαιρο γυναικών είναι ότι επειδή είμαστε σε ένα στάδιο το οποίο τώρα γεννιέται, τώρα μπαίνει σε διαδικασίες να φτάσει είτε σε επαγγελματικό επίπεδο, είτε να φτάσουμε και ακόμα σε σημείο οι ομάδες μας να παίζουν στο Champions League, στο Europa League, η εθνική ομάδα να διεκδικεί προκρίσεις σε πολύ μεγάλα event και σε τουρνουά. Αυτό λοιπόν που με εγωιτεύει εμένα είναι ότι είναι στη διαδικασία εκπαίδευσης και εγώ πάντα στη ζωή μου αυτό που πρόσθετα, αυτό που μπορούσα να βοηθήσω στα παιδιά, στα αγόρια, στα κορίτσια, είναι να τα βοηθήσω να κατανοήσουν τι σημαίνει το ποδόσφαιρο, πώς πρέπει να παίζεται το ποδόσφαιρο, να το αγαπήσουν μέσα από τη διαδικασία. Και είναι ένα πλαίσιο το οποίο και εγώ και οι συνεργάτες μου το έχουμε και στην εθνική ομάδα. Προσπαθούμε στα κορίτσια να εξηγήσουμε πώς μπορεί μια οικογένεια να φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα, πώς μπορεί να φτάσουμε να παίζουμε όμορφο ποδόσφαιρο και μέσα από το όμορφο ποδόσφαιρο και τη σωστή διαδικασία να φτάσουμε να διεκδικούμε τις προκρίσεις. Οπότε αυτό ήταν το οποίο με εγωίτευσε εμένα στη διαδικασία του ποδοσφαίρου γυναικών, ότι μπορώ κι εγώ ένα πολύ μικρό λιθαράκι να βάλω ώστε να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο.
Και επειδή έχεις μέτρο σύγκρισης και από τους άνδρες και από τις γυναίκες και από πράγματα τα οποία βλέπεις και αντιλαμβάνεσαι από το εξωτερικό, λύσε μου μία απορία, η οποία σίγουρα η δική σου άποψη και όσοι ασχολείστε και με το ποδόσφαιρο των γυναικών έχει μεγαλύτερη βαρύτητα. Γιατί στην Ισπανία, στην Ιταλία, στη Γερμανία, στην Αυστρία βλέπεις 30-40 χιλιάδες ανθρώπους να πηγαίνουν να βλέπουν τα ντέρμπι σε γυναίκες και εδώ είναι φίλοι και συγγενείς? Τι είναι αυτό που απέχει και χρειάζεται η χώρα μας για να αγκαλιάσει περισσότερο σε επίπεδο φιλάθλων αλλά και παρουσία κόσμου στα γήπεδα αυτά τα παιχνίδια?
Ναι, αν μου επιτρέπετε, πριν από αρκετό καιρό είχα μια επικοινωνία με μια κοπέλα που παίζει αυτή τη στιγμή στην Μπαρτσελώνα. Έπαιζε, συγγνώμη, στην Μπαρτσελώνα και αυτή τη στιγμή είναι σαν προπονήτρια στην Μπαρτσελώνα, συνεργάτιδα. Πριν από 20 λοιπόν χρόνια μου παρομοίζει μια κατάσταση στην Ισπανία σχεδόν ίδια με τη δική μας. Αυτό λοιπόν που έκανε την Ισπανία και τις υπόλοιπες χώρες να προοδεύσουν το ποδόσφαιρο γυναικών είναι ότι είχαν επιμονή, μπήκαν στη διαδικασία σε στέρεες βάσεις και με πολύ σωστά πρώτα βήματα να αναπτύξουν το ποδόσφαιρό τους. Αυτό λοιπόν που λείπει σε εμάς και θεωρώ ότι σιγά σιγά έχει αρχίσει και μπαίνει στη διαδικασία και η Ομοσπονδία αλλά και οι ομάδες να το ανακαλύπτουμε σιγά σιγά είναι οι υποδομές. Είναι πολύ σημαντικές οι υποδομές να έχουν τα κορίτσια παρόμοιες υποδομές όπως έχουν τα αγόρια. Είναι η προβολή και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσένα προσωπικά και την ΕΡΑΣΠΟΡΑ αλλά και την ΕΡΤ. Γιατί είναι πολύ σημαντικό τα κορίτσια να έχουν τη στήριξη όσον αφορά το κομμάτι της προβολής. Οπότε νομίζω ότι δεν έχουν να ζηλέψουν κάτι. Είναι οι υποδομές, είναι αυτό που θα παρέχουμε εμείς τα κορίτσια και από εκεί πέρα είναι η στήριξη και η προβολή. Νομίζω ότι διψάει ο κόσμος για να δει ποδοσφαίρο γυναικών. Το βλέπουμε πάρα πολύ στην Κρήτη εμείς που πηγαίνουμε και παίζουμε τα επίσημα παιχνίδια μας και μας χαροποίησε ιδιαίτερα και στο παιχνίδι στη Νέα Σμύρνη, στο γήπεδο του Πανιούνιου της προάλλης που παίζαμε με τη Μολδαβία, που είδαμε πάρα πολλές οικογένειες, παιδιά που ήρθαν να μας στηρίξουν και να δουν το ποδόσφαιρο που παίζουμε.
Και εγώ θα προσθέσω πριν σας αποχαιρετήσω, επειδή έτυχε και κάλυπτα τότε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 το τουρνά των γυναικών και θυμάμαι και στο γύρο Καραϊσκάκης πάρα πολύ κόσμο να πηγαίνει να παρακολουθεί αυτές τις αλήθειες και νομίζω ότι υπάρχει ο κόσμος, υπάρχει η μαγιά, απλά το ζήτημα είναι να δοθεί το κατάλληλο κίνητρο, ποικιλοτρόπος, για να μπορέσει έτσι ο κόσμος να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια, προεξέρχοντας βεβαίως τι κάνει η εθνική μας ομάδα. Οπότε Βασίλης Πέρτο, να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο, κουράγιο, δύναμη, να έχουν την υγεία οι κοπέλες, διάβια μυαλού και σωστή κρίση, αν μη τι άλλο, για αυτό το οποίο επιλέγετε εσύ και οι συνεργάτες σου. Και είμαι βέβαιος ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα εκεί γύρω στο καλοκαίρι για να δούμε τελικά πώς πάει η κατάσταση και πώς εξακολουθεί να είναι αυτή η προετοιμασία της εθνικής μας ομάδας, η οποία θυμίζω ότι πλέον κατάφερε να κάνει το κάτι παραπάνω και ανέβηκε στη League B και παίζει πλέον στα play-off του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και με πολύ μεγάλη χαρά θα ήθελα να σε ξανακούσω και να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε
Βεβαίως.
Πολύ για τη στήριξη.
Ωραία, αυτός ήταν ο Βασίλης Πέρτος λοιπόν, ομοσπονδιακός μας προπονητής στην Εθνική Ομάδα των Γυναικών. Και βλέποντας και από τα δικά σας μηνύματα, έτσι τώρα που πρόλαβα να διαβάσω, λέει εδώ ο Αναστάσης, Καλό μεσημέρι, φίλε μου. Ομολογώ ότι ακούω, διαβάζω, αλλά δεν έχει τύχει να δω παιχνίδια γυναικών και της εθνικής ομάδας. Ίσως φταίω και εγώ, γιατί το έχω αμελήσει. Πραγματικά νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για όλους εμάς τους ποδοσφαιρόφιλους να δούμε και αυτή την παράμετρο για τα κορίτσια τα οποία κάνουν κάτω από αντίξωες συνθήκες μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Νομίζω να σας το είπε μέσα σε λίγες λέξεις όλα, δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι άλλο. Και αν θέλετε, βάζω και το δικό μας μετερίζι, που δίνουμε την απαραίτητη και δέουσα προσοχή. Και εκεί πάντως ο ΣΕΡΤ δεν έχουμε παράπονο, έτσι το προβάλλουμε και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αξίζει. Δεν νομίζω ότι κάνει κανείς χάρη και χατήρια. Όλοι από κάπου ξεκινούν και νομίζω ότι το πρώτο βήμα, το πρώτο δείγμα είναι θετικό. Τους χαιρετισμούς μου στον Γιώργο από τα Τρικαλά που είναι εδώ στην συντροφιά μας. Την καλησπέρα μου στον Πάνο. Παιδιά, λέει, δεν ενδιαφέρει κανέναν το γυναικείο ποδόσφαιρο. Γυρνάω στο Sport FM και τα ξαναλέμε σε μία ώρα. Ναι, υπάρχει και αυτή η πλευρά κροατών. Επειδή δεν τον ενδιαφέρει, okay. Ο καθένας όπως ορίζει και όπως νομίζει. Εδώ πέρα, αυτή είναι η ελευθερία των μέσων. Να δει, να κάνει και να κατανοήσει κάποια πράγματα. Και γι' αυτό η εκπομπή λέγεται μπάλα κι άλλα. Δεν είναι μόνο μπάλα, είναι κι άλλα. Με επίκεντρο την μπάλα. Που έχουν να κάνουν όχι όπως σας είπα στον πρόλογο μόνο με το τι γίνεται στο βόλεϊ, στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία νομίζω αξίζουν την προσοχή μας. Τους χαιρετισμούς μου και στο Δημήτρη που με ρωτάει αν έρχεται ο Τζουλιάνι με παιχταράδες στον Ολυμπιακό. Κατά πάσα πιθανότητα φαίνεται ότι επιστρέφει. Ένας προπονητής με τον οποίο είναι η αλήθεια ότι είχαν έρθει σημαντικοί παίχτες και είχε πάρει και δύο πρωταθλήματα. Βέβαια, εγώ δεν ξεχνάω πως άφησε τον Ολυμπιακό για άλλα μέρη, για άλλα λιμάνια. Ξαναγυρίζει και εγώ πάντοτε σε όλα τα αθλήματα λέω το εξής, ότι πάντοτε οι επιστροφές δεν είναι συνήθως καλύτερες από τις πρώτες παρουσίες. Είτε μιλάμε για παίχτες, είτε μιλάμε για προπονητές. Είναι η εξαίρεση στον κανόνα όταν συμβαίνει. Οπότε θα ήθελα να δω και για τον Ιταλό προπονητή, εάν και εφόσον αναλάβει το τιμόνι του Ολυμπιακού. Τους χαιρετισμούς μας και στον Νικόλα από την Κοζάνη για μια απλή καλησπέρα σε όλους. Ωραίο μήνυμα. Και την καλησπέρα εδώ που μου στέλνει ο Διομήδης. Γιάννη, πραγματικά, εάν δεις τι γίνεται ακόμα και από στοιχηματικής πλευράς, πλέον αρχίζει και παίρνει τα πάνω του και το ποδόσφαιρο γυναικών. Οπότε είναι μια πολύ διαφορετική αγορά, την οποία δικαιολογημένα ως ένα σημείο η UEFA θέλει να την προβάλλει. Εγώ θα πω και η FIFA, όχι μόνο η αντίστοιχη UEFA, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι στοιχεία τα οποία υπάρχουν και νομίζω ότι όταν θα αρχίσετε και θα βλέπετε και τις μεγάλες ομάδες, καταλαβαίνετε πώς λέω, τις ομάδες που έχουν τους περισσότερους τίτλους, γιατί όλες είναι μεγάλες ομάδες, δεν υπάρχουν μικρές, νομίζω ότι θα έχει και το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν θα γίνει σε 2-3 χρόνια, πάντως αρχίζει και παίρνει μια καλύτερη πορεία όλη αυτή η κατάσταση με το ποδόσφαιρο γυναικών. Λοιπόν, πάμε σε σύντομα διαφημιστικά, βεβαίως τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε με το δεύτερο μήρο της εκπομπής.
Ακούτε Eraspor.
Το γιατί σου δεν θα βρεις. Μη μιλάς με τη σιωπή σου δεν μπορείς. Τόσο καιρό που λες ότι ελπίζεις. Τόση φωνή δεν έχεις για να πεις. Γι' αυτό κρύψου πριν χαθεί. Και κάνε τρία λάθη, ένα για τον ουρανό και τα άλλα κατά στάχτη. Για το κρύψου πριν χαθείς και χάσου πριν αλλάξεις. Θα γυρίσω να σε βρω το νόημα πριν χάσεις. We'll be right back. τη ζωή σου δεν θα βρεις. Μη ρωτάς για την ψυχή σου δεν μπορείς. Τόση σκιά στα όνειρά σου μέσα. Τόση φωνή δεν έχεις για να πεις. Γι' αυτό κρύψου πριν χαθείς και κάνε τρία λάθη. Ένα για τον ουρανό και τα άλλα κατά στάχτη. Γι' αυτό κρύψου πριν χαθείς και γεια σου πριν αλλάξεις. Θα γυρίσω να σε βρω, το νόημα πριν χάσεις. Γι' αυτό κρύψου πριν χαθείς και κάνε τρία λάθη. Ένα για τον ουρανό και τα άλλα κατά στάχτη. Γι' αυτό κρύψου πριν χαθείς και χάσου πριν αλλάξεις. Θα γυρίσω να σε βρω, το νόημα πριν χάσεις. Κάνε τρία λάθη
πριν χαθείς
και τα άλλα καταστάθη
πριν χαθείς
και γεια σου πριν αλλάξεις.
Πριν χαθείς,
πριν χαθείς.
Είναι 36 λεπτά, λίγο μετά τις 12, εδώ είμαστε συνεχίζοντας μια εκπομπή μπάλα κι άλλα, όπου θα πάμε λίγο σε πιο γνώριμα λιμέρια που έχει να κάνει και με το ποδόσφαιρο και με το μπάσκετ, αφού βεβαίως πω μια είδηση που προκύπτει από το χώρο του βόλεϊ και έχει να κάνει με ένα sold out, το οποίο νομίζω δεν είναι είδηση αλλά αναμφίβολα έχει να κάνει με τον τρόπο που πλέον ο Παναθηναϊκός είναι μέσα και στα δύο πρωταθλήματα, και σε επίπεδο ανδρών αλλά και σε επίπεδο γυναικών. Οπότε πριν από λίγα λεπτά ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πως ο τρίτος τελικός της Volley League γυναικών ανάμεσα στις Πράσινες και το Ζαόν είναι sold out, και όλα αυτά για ένα παιχνίδι που μπορείτε να δείτε μέσω της R2 Sport, να ακούσετε εδώ μέσα από την Era Sport την Πέμπτη μεθαύριο στις 7 η ώρα. Και όπως είδαμε και στο τελευταίο παιχνίδι των ανδρών, πλέον με Taraflex, όπως φάνηκε, νομίζω ότι έτσι είναι το σωστό και βεβαίως έτσι θα πάνε και τα παιχνίδια των ανδρών τουλάχιστον για την Novibet Volley League του χρόνου, και με LED και με φωτεινούς πίνακες και με καλύτερα φωτιστικά σώματα που όλα αυτά βοηθούν σε μια όψη που αρχίζει και αλλάζει, και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και σε επίπεδο γυναικών, ότι υπάρχει μια μεγάλη και γρήγορη πρόοδος ακόμα και από τους επενδυτές στο χώρο του βόλεϊ. Αλλά θα ξεκινήσουμε όμως πρώτα από το μπάσκετ, με αφορμή τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν σήμερα και στο επίκεντρο το τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Μονακό. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν ότι το φαβορί είναι ο Παναθηναϊκός σε μονά παιχνίδια, με μια Μονακό την οποία είναι η αλήθεια ότι δεν την πολύ υπολογίζαμε, ειδικά από τότε που έμεινε με 8 παίχτες λόγω όλων αυτών των ζητημάτων που μεταξύ άλλων οδήγησαν και τον Βασίλη Σπανούλη να αποχωρήσει από τη θέση του προπονητή. Υπάρχει μια λεπτομέρεια η οποία όμως βλέπουμε και φέτος και πέρυσι, που το διάβαζα μέσα από την ιστοσελίδα της EuroLeague και που έχει πολύ ενδιαφέρουσες έτσι αναφορές και στατιστικές, και κάτι δείχνει για μια ομάδα που 8 στα 10 τελευταία παιχνίδια, η Μονακό, έχει κρατήσει τον Παναθηναϊκό κάτω από τους 90 πόντους. Αυτό, αν θέλουμε να το δούμε λίγο, για δύο φύση επιθετικές ομάδες και ειδικά στα μεταξύ τους μάτς, κατά πόσο παίζει ρόλο ή όχι. Σε αντιδιαστολή με μία Μονακό η οποία βλέπουμε ότι στα τελευταία της παιχνίδια, το τελευταίο διήμινο, τρίμηνο, κλείνει το ημίχρονο με πάνω από 42 πόντους, και ειδικά όταν παίζει ακόμα και εκτός έδρας. Οπότε κάτι δείχνει για την φιλοσοφία της, τον τρόπο που λειτουργεί η ομάδα της Μονακό. Βέβαια, θυμίζω μας δικαίωση και την Κυριακή που είχαμε πει ότι δεν θα έχανε με πάνω από 7 πόντους από τη Βιλερμπάν, και όντως Έτσι συνέβη, ναι, μεν έχασε, αλλά με λιγότερους πόντους. Γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν τα οικονομικά θέματα, τα προβλήματα απουσιών, σε μια πολύ ιδιαίτερη και ταραγμένη περίοδο, η οποία εξακολουθεί και βρίσκει την Μονακό σε ένα πολύ οριακό σημείο. Ο Τζέιμς πλέον έχει αναλάβει τον ρόλο του, τρώγοντας σάντουιτς, δεν τρώγοντας σάντουιτς. Τη δουλειά του την κάνει πάντως, πριν και μετά τους αγώνες. Και με τον Blossom Game και με τον Οκόμπο, μια τριάδα παιχτών που πάνω σε αυτούς στηρίζονται τα δύο τρίτα παραγωγικότητας της Μονακό. Θυμίζω την σημαντική απώλεια του Μίροτιτς, αλλά και του Νέντοβιτς. Αυτά είναι τα δύο σημαντικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που πλέον έχοντας Hayes Davis, Nan Hayes Davis, όπως λέτε πείτε το, και από εκεί πέρα να βρίσκει παίχτες σε διάφορες θέσεις να μπορέσει να γυρίσει λίγο το τσιπάκι και να δει πώς ακριβώς μπορεί να λειτουργήσει, ως ένα σημείο δικαιολογεί τον τίτλο του φαβορί για το σημερινό παιχνίδι. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι το Simplin είναι στους 9,5 πόντους, έτσι όπως ορίζεται από τις στοιχηματικές εταιρείες. Δηλαδή θεωρούν ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα όχι απλά μπορεί να κερδίσει, αλλά μπορεί να το κάνει και με διαφορά άνω των 10 πόντων. Όμως, τηρουμένων των αναλογιών αλλά και των απουσιών που έλεγα λίγο νωρίτερα για τη Μονακό και των οικονομικών προβλημάτων, και αυτά είναι σημαντικά στο μυαλό ενός παίχτη, πιστεύω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η Μονακό έχει κάνει την δική της υπέρβαση, οπότε κάτι τέτοιες πληγωμένες ομάδες πάντοτε να τις φοβάσαι και πάντοτε να τις υπολογίζεις πολύ περισσότερο από το να ήταν άπαντες παρόντες και να ήταν όλα με λίγα άλλα. Θυμίζω για τον Παναθηναϊκό που λίγος πολύ τα γνωρίζουμε ότι αν χάσει σήμερα θα παίξει την Παρασκευή στην έδρα του κόντρα στον νικητή του ζωγαριού Μπαρσελόνα Ερυθρός Αστέρας. Αυτά για το σήμερινο παιχνίδι, το οποίο και αυτό θα είναι κατά μέσα στο 9 η ώρα, τζάμπολα ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Μονακό. Και δεν είναι μόνο αυτό το παιχνίδι, και αυτό ανάμεσα στην Μπαρσελόνα και τον Ερυθρό Αστέρα. Για να είμαι ειλικρινής, μου κάνει εντύπωση που αρκετοί έχουν βγάλει από το κάδρο αυτό τον Ερυθρό Αστέρα, μια ομάδα που δείχνει ότι κάνει το κάτι διαφορετικό και πολύ παραπάνω από ό,τι υπολόγιζαν αρκετοί, κόντρα σε μια Μπάρτσα που είναι πολύ πιο χαμηλά από τα στάνταρ τα οποία ίσως υπολόγιζαν και οι ίδιοι. Το γεγονός ότι έκλεισε την κανονική περίοδο νικώντας 95-69 την Bayern και εξασφαλίζοντας τη 10η θέση, λίγο έλειψε να το χάσει και αυτό, κάτι δείχνει για το πώς είναι φέτος η ομάδα του Τσάβι Πασχουάλ που ανέλαβε από τα μέσα της χρονιάς και μετά. Ο οποίος στη χθεσινή Media Day δεν ήθελε να ακούει για τίτλο φαβορή για την ομάδα του, είπε ότι είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι και είναι λάθος να υποτιμήσεις αυτόν τον αντίπαλο. Με μοναδική απουσία αυτή του Λαπροβίτολα που πιστεύω ότι μπορεί να καλυφθεί, αλλά προβλήματα δεν υπάρχουν όσον αφορά για την Μπαρσελόνα, που είναι η αλήθεια ότι το τελευταίο διάστημα και αυτή αντιμετώπισε θέματα. Θα μου πείτε, ποια ομάδα σε μια τόσο δύσκολη, επίπονη προσπάθεια που κάνουν να βρεις υγιείς παίχτες? Γι' αυτό και πολλές φορές οι προπονητές λένε το εξής, ότι θέλουμε παίχτες που έχουν συνέπεια και δεν χάνουν παιχνίδια, από το να έχεις αξιόλογους παίχτες που μια παίζουν και μια δεν παίζουν. Αυτή η συνέπεια πληρώνεται χρυσάφι και ειδικά στην Ευρωλίγα των πολλών απουσιών. Το γεγονός ότι ο Ερυθρός Αστέρας έρχεται από ήττα στην Αδριατική Λίγα με την Παρτίζαν με 81-74 ίσως δείχνει και περισσότερο για τον τρόπο με τον οποίο έχει στο μυαλό του ο Ερυθρός Αστέρας αυτό το σημερινό παιχνίδι. Και γι' αυτό δεν θέλω να ρίψω κινδυνεύσω κάποια εκτίμηση για κάποια από τα δύο μάτς. Ωστόσο, περιμένετε εκεί γύρω στις 2, θέλω να το μελετήσω λίγο περισσότερο για κάποια ειδικά στοιχήματα τα οποία μπορούν να βγουν. Ωστόσο, το σκέφτομαι σοβαρά να δέσω με handicap, ακόμα και αν χάσει, τον Ερυθρό Αστέρα εκεί στο συν 4,5 συν 5,5. γιατί αυτή η μπάρτσα πραγματικά δεν με πείθει και ειδικά όταν είναι σε τόσο κρίσιμα σημεία, οπότε ενδεχομένως και να περάσει και να το κάνει, αλλά με μια οριακή διαφορά και πολύ υψηλότερη αυτή που θα επιλέξω σε σχέση με τα handicap τα οποία δίνουν οι εταιρείες. Το φίλο που με ρωτάει τι έκαναν φέτος δύο ομάδες μεταξύ τους για την Μπαρσελόνα, ρωτάει. Κέρδισε και τα δύο παιχνίδια, συν 10 πόντους στο Βελιγράδι και 92-88 στην Βαρκελόνη. Είναι μια ένδειξη, αλλά σίγουρα δεν είναι και το απόλυτο στοιχείο σε μια μονομαχία που είναι πολύ ειδικό συνθήκων, που μοιάζουν με μίνι τελικούς που καθορίζουν τη μετέπειτα πορεία τους στη διοργάνωση. Και αν μη τι άλλο, είναι και σε τι βραδιά θα βρεθεί η κάθε ομάδα, γιατί στο πρωτάθλημα και γενικότερα σε regular season λες ότι μια σημερινή ήττα μπορεί να την καλύψω αύριο μεθαύριο με μια νίκη. Και παίζει σημαντικό ρόλο επίσης, ειδικά στο μπάσκετ, σε ποια αγωνιστική έρχονται αυτές οι ήττες σε σχέση με το ποδόσφαιρο ή οι νίκες. Οπότε γι' αυτό και δεν πολύ δίνω βάση, όπως κάνω συνήθως στην ανάλυση μου, στην κανονική διάρκεια τι έχουν κάνει οι ομάδες, εκτός και αν είναι κάτι φοβερό και τρομερό, έχουν παίξει 3-4 φορές και στις 4 φορές μια ομάδα έχει κερδίσει με σχετική άνεση. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το μπάσκετ, αλλά υπάρχει και το ποδόσφαιρο. Όπως για παράδειγμα στην Ιταλία που σας έλεγα λίγο νωρίτερα, ότι έχουμε την Ίντερ να παίζει με την Κόμο. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι αυτή η Ίντερ φέτος είναι φτιαγμένη για πολύ μεγάλα πράγματα, τουλάχιστον στα εντός συνόρων παιχνίδια έτσι όπως τη βλέπουμε. Είμαστε στα ημιτελικά, είναι αγώνας ρεβάνς για το κύπελο Ιταλίας. Το πρώτο μάτς είχε λήξει ισόπαλο 0-0. Σίγουρα ήταν μια έκπληξη. Από εκεί και πέρα όμως, εδώ θα επικαλεστώ τι έγινε στην κανονική διάρκεια όσον αφορά το πρωτάθλημα για την πρώτη και τη δεύτερη στροφή του καμπιονάτο. Ο γηπεδούχος Ίντερ είχε κερδίσει με 4-0. Στο δεύτερο πέτυχε 4 γκολ εκτός έδρας, αλλά δέχτηκε 3. Θα σου πω την αλήθεια και σήμερα. Περιμένω νίκη της Ίντερ, βέβαια σε πολύ χαμηλή απόδοση. Το ζήτημα αν θα μπορέσει να το κάνει με πολλά γκολ. Εγώ νομίζω ότι σήμερα μπορεί να συμβεί και θα είναι ένας κόντρα ρόλος σε σχέση με αυτά τα οποία μας έδειξαν στο πρώτο ματς οι δύο ομάδες και κυρίως η Ίντερ, η οποία έχει τα δικά της θέματα και με τον Μπαστόνι από την άμυνα να λείπει, αλλά και τον Λαουτάρο, ο οποίος από την επίθεση δεν θα είναι για την ομάδα της Ίντερ. Βέβαια έχεις Μπονί, έχεις Τουράμ, έχεις ένα δίδυμο και μια μεσαία γραμμή από πίσω με Ζιελίνσκι, Τσαλχάνογλου, Νικολό Μπαρέλα, που τα κάνουν όλα και συμφέρουν όσον αφορά το σκοράρισμα, και γι' αυτό το λόγο θα δούμε πώς θα μπορέσει αυτή η Κόμο να αντιδράσει, ενδεχομένως και να αποδράσει από αυτό τον ημιτελικό. Σας έλεγα για την Ισπανία για τα 4 παιχνίδια τα οποία έχουμε. Μπιλμπάο παίζει με τον Οσασούνα στις 8, την ίδια ώρα η Μαγιόρκα με τη Βαλένθια, Χιρόνα με την Μπέτις 10.30. Και λίγο αργότερα είναι το άλλο παιχνίδι για την La Liga, ανάμεσα στη Real Madrid και την Alavés. Με την ευκαιρία να σας πω ότι ολοκλήρωσα προχθές και είδα αυτά τα 3 επεισόδια μέσω Netflix του Ροναλντίνιο. Ενδιαφέρον, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή, αν είχε 5 αστεράκια και γινόμουν κριτικός, που δεν είμαι, θα έβαζα 2,5. Έτσι είναι λίγο μια ωρεοποιημένη ιστορία, μια μίνι αγιοποίηση ενός αθλητή, ενός ποδοσφαιριστή που στα δικά μου μάτια είναι ότι πιο φαντεζή έχουμε δει δική μας φουρνιά, έτσι, σε επίπεδο πολύ ψηλό, με διάρκεια, αλλά και με πολλά άλλα τροτά στοιχεία και σημεία που δείχνουν πώς μπορεί να αποκαθιλωθεί μέσα σε χρόνο ντετέ ένα σύμβολο και ένα είδωλο. Έτσι, αξίζει να το δείτε παντού, δεν είναι άσχημο, αλλά μην περιμένετε καμιά φοβερή και τρομερή υπερπαραγωγή. Ομολογώ ότι από όλα αυτά τα οποία έχω δει από αυτές τις σειρές του Netflix, γιατί μου αρέσει να παρακολουθώ και για ποδηλάτες και για οδηγούς φόρμουλα και για μπάσκετ και για ποδόσφαιρο, με έχει εντυπωσιάσει το ντοκιμαντέρ που ήταν για τον Ανελκά, η Ανέλκα, όπως τον λέει εκεί πέρα το ντοκιμαντέρ. Ρίξε το, λέει σκληρές αλήθειες. Και είναι από αυτά τα ντοκιμαντέρ που μου αρέσουν, γιατί δεν παρουσιάζουν μια γεωγραφία, αλλά παρουσιάζουν μια πεζή πραγματικότητα ακριβώς έτσι όπως πρέπει να είναι. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Και ας έλεγα λοιπόν για την Χιρόνα με την Μπέτις, σε ένα παιχνίδι όπου η Χιρόνα τη θέλει να μπει στην οκτάδα, απέναντι σε μια Πέμπτης η οποία κρατά την πέμπτη θέση και βγαίνει στο Champions League. Άρα μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Μπέτης, είναι αλήθεια ότι μας πλήγωσε. Την εμπιστευτήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα στην Ευρώπη. Δεν μας έκανε το χατήρι. Την περίμενα έτσι πολύ πιο αποδοτική. Και βέβαια τα πράγματα εδώ είναι λίγο διαφορετικά και ειδικά με την απουσία του Άντωνη που λόγω τιμωρίας θα λείψει και σίγουρα αποδυναμώνει σημαντικά μέσω επιθετικά την ομάδα του. Πάντως, όσοι έχετε δει τη Χιρόνα φέτος, έστω και σε στιγμιότυπα, θα σας πω το εξής, να την παρατηρήσετε. Είναι η ομάδα η οποία χάσει κερδίσει, πρεσβεύει απόλυτα το πώς πρέπει να παίζει μια ομάδα το 4-3-3. Επαναλαμβάνω, μπορεί να μην έχει παίκτες πολύ υψηλού επίπεδου, δεν έχει χαμηλού, αλλά επειδή κάθε σχηματισμός έχει τις δικές του ιδιοτροπίες και ιδιαιτερότητες, αν τύχει και δείτε ενδεχομένως το σημερινό παιχνίδι, δείτε και θα καταλάβετε πώς παίζεται αυτό το σχήμα, αυτό το σύστημα που σπανίζει πλέον στις μέρες μας να το βλέπουμε από ομάδες. Αλλά παρόλα αυτά, αν το δείτε, ρίξτε μια ματιά και νομίζω θα με θυμηθείτε αυτά για τη Χιρόνα. Και όσον αφορά για τη Ρεάλ με την Αλαβέ, σίγουρα δεν θα ήθελα να ήμουν Καμαβιγκά. Η Μάρκα τι έκανε, καλή και αυτή εκεί πέρα, τορπίλησαν λίγο την κατάσταση. Έβαλαν ένα γκάλοπ για τον πιο παίχτη πιστεύετε ότι δεν πρέπει να κρατήσει η Ρεάλ φέτος. Κάντε το δικό σας δημοψήφισμα. Και καταλαβαίνετε ότι έγινε ο κακός χαμός με όλη αυτή την κατάσταση. Φανταστείτε δηλαδή κάτι αντίστοιχο να έχει γίνει τώρα από μια μεγάλη ιστοσελίδα σε μια ψηφοφορία που να πει, πείτε μας, και ενώ είναι σε εξέλιξη το πρωτάθλημα, ποιος παίχτη πιστεύετε ότι πρέπει να διώξει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και ούτω καθεξής. Πάντως καλά κάνει και μου το θυμίζει εδώ ο φίλος για τον Σάντα Μαρία. Βέβαια δεν είναι κάτι τωρινό, έφυγε την προηγούμενη εβδομάδα. Ένας θρυλικός παίχτης, από ό,τι είχαμε διαβάσει έτσι, τώρα μιλάμε για άλλες δεκαετίες με κατακτήσεις πρωταθλημάτων και πολλών άλλων πραγμάτων. Και μου γράφει εδώ Διονύσης, Γιάννη, κρίμα και πένθος από αυτό που είχαμε μάθει, γιατί από τον πατέρα μου θυμάμαι να μου λέει για τον θρυλικό Χωσέ Σάντα Μαρία και ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που έγινα Ρεάλ χωρίς να είμαι φαν του ισπανικού ποδοσφαίρου. Μάλιστα, οκ. Okay. Αυτά με τον Χωσέ Σάντα Μαρία. Δεκαετία 50-60, αν θυμάμαι καλά. Έτσι λοιπόν σας έλεγα για το παιχνίδι πλέον με μια Ρεάλ η οποία βλέπει να απομακρύνεται το πρωτάθλημα έτσι όπως είναι η κατάσταση. Τι να πεις, πλέον η Μπάρτσα είναι αυτή η οποία τουλάχιστον σώζει τα προσχήματα στο πρωτάθλημα σε σχέση με την Ευρώπη. Μια Μπαρσελόνα που είναι η πρωταθλήτρια με 79 βαθμούς, 70 η Ρεάλ, 61 η Βιγιαρεάλ, 57 η Ατλέτικο Μαδρίτης, για να δείτε λίγο και να καταλάβετε την πρώτη τετράδα πώς έχει διαμορφωθεί, 57 ο τέταρτος, 79 ο πρώτος. Δεν το λες και μικρό πράγμα. Αντίθετα γίνεται πολύ μεγάλη μάχη στην ουρά της βαθμολογίας, εκεί που όλα δείχνουν ότι εκτός απρόπτου Λεβάντε και Οβιέδο θα πέσουν, χωρίς να είναι απόλυτο αυτό. Ωστόσο, επειδή πέφτουν τρεις ομάδες στην δεύτερη κατηγορία, αυτή τη στιγμή τρίτη από το τέλος είναι η Έλτσε με 33. Πάνω από την Έλτσε είναι με 33 η Αλαβές, με 34 η Σεβίλη και η Μαγιόρκα, με 35 Βαλένθια και Ράγιο Βαγεκάνο. Άρα επί της ουσίας από τη 13η θέση μέχρι τη 18η υπάρχει ένα τρίποντο διαφορά. Και αυτό είναι και το μεγαλύτερο διακύβευμα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Παρεπιπτόντως να σας θυμίσω για εσάς που το ψάχνετε λίγο περισσότερο για τους στόχους και τις επιδιώξεις που έχουν οι ομάδες, να ξέρετε ότι πολλές φορές αλλάζει ο χάρτης της βαθμολογίας για το ποιες ομάδες βγαίνουν στην Ευρώπη ανάλογα με το κύπελο, ποιος παίρνει το κύπελο σε κάθε χώρα και βεβαίως με το τι γίνεται με την κατάκτηση Champions League, Europa, Conference και πολλών άλλων πραγμάτων. Οπότε κοιτάξτε και αυτή την παράμετρο γιατί ξαφνικά μπορεί να δείτε ομάδες που ήταν στην 7η και 8η θέση και να ήταν αδιάφορες σε κάποιο πρωτάθλημα ξαφνικά να βγαίνουν Ευρώπη και να διεκδικούν μέχρι τέλος ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Βέβαια έχουμε και την Αγγλία που και αυτή έχει το δικό της ενδιαφέρον, τουλάχιστον μας δικαίωσε η City. Την εμπιστευτήκαμε την Κυριακή σε ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς και είναι η αλήθεια ότι δεν κατάφερα να το δω λόγω των ελληνικών αγώνων ζωντανά, αλλά είδα αργά το βράδυ αποσπάσματα και είναι από τα παιχνίδια που πραγματικά λες ότι είχε κάτι να δείξει. Μιλάω για την City και την Arsenal. Πώς έχουν έρθει τα πράγματα, με μια Arsenal η οποία έχει κάνει δύο απανοτές ήττες εκτός από το παιχνίδι με τη City. Ήταν και ήττα εντός έδρας με την Bournemouth, αυτό κι αν ήταν σοκ, πλέον που έχει φέρει τη διαφορά στο τρίποντο και με αγώνα λιγότερο η Manchester City, η οποία και αυτή είχε τις λακκούβες της, με τη μόνη διαφορά ήταν ισόπαλη λακκούβα. 2-2 εντός έδρας με την Nottingham και αμέσως το 1-1 με την West Ham για να έρθουν οι δύο νίκες εκτός έδρας με την Chelsea και όπως προανέφερα το παιχνίδι της Κυριακής με την Arsenal. Όταν μιλάμε τώρα για την Brighton και την Chelsea, μιλάμε για μια Chelsea η οποία είναι στην έκτη θέση, ισόβαθμη της Bradford και της Bournemouth με 48 και μια Brighton που κάνει την κλασική δική της διαδρομή των τελευταίων χρόνων από τότε που ανέβηκε, από το κέντρο και μπροστά, από τη μέση και μπροστά με συγχωρείτε και πάνω, φροντίζει γρήγορα να διατηρηθεί μακριά από τις επικίνδυνες θέσεις και να κάνει ό,τι καλύτερο. Πάντως, επί της ουσίας, ένας βαθμός χωρίζει τις δύο ομάδες, με τη μόνη διαφορά ότι 48 έχει η Chelsea, η Bradford, η Bournemouth και 47 έχει η Brighton και η Everton. Αν βάλουμε και τη Sunderland που έχει 46, οπότε με δύο πόντους διαφορά είναι από την έκτη θέση μέχρι την ενδέκατη. Έτσι. Sunderland, η οποία, να σας πω την αλήθεια, με έκανε να αγαπήσω από το δικό της ντοκιμαντέρ, από το Netflix, αν και θα περίμενα και ένα τρίτο κύκλο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αξίζει να το δείτε. Taylor Dye, νομίζω ότι έχει πράγματα να δείξει και να κάνουμε κι εμείς τις δικές μας συγκρίσεις εδώ με το τι γίνεται στη χώρα μας. Οπότε έχει αρκετό πράγμα σήμερα να δείτε, να απολαύσετε την βραδιά και με ποδόσφαιρο αλλά και με μπάσκετ, Ευρωλίγκα. Τον Παναθηναϊκό με τη Μονακό. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη, την ίδια ώρα, με μπάλα κι άλλα. Να ευχαριστήσω και τον Σταύρο για αυτό το οποίο μου γράφει, βεβαίως. Να τα πούμε κάποια στιγμή, με αφορμή αυτό το στοιχηματικό θέμα το οποίο θέλει. Θα δούμε στα Κρέστινα Ηλίας για την Μαρία που μας ενημερώνει ότι έχει χαθεί το σήμα της Ερασπόρ. Εννοείται ότι θα το μεταφέρουμε στους αρμόδιους. Και για τον κύριο Τάκη, σεβαστότατη, έτσι το τονίζω η πρότασή του, για το Il Grande Torino και για πολλά άλλα ντοκιμαντέρ τα οποία σας προτείνω να τα δείτε στο RDO Sport όταν έχει δράση. Έχει πολύ ωραία ντοκιμαντέρ και πολύ ωραίες ταινίες αθλητικού περιεχομένου, αλλά δεν είναι το αμιγώς αθλητικό με μπάλα, ποδόσφαιρο, American Soccer, μπάσκετ ή οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι στοιχεία τα οποία παίρνει από τον αθλητισμό και τα βάζει μέσα στην καθημερινότητα. Στοιχηματικά θα τα πούμε στις 2, να ρίξουμε και μια τελευταία ματιά και γι' αυτό απέφυγα να πω οτιδήποτε τώρα. Τους χαιρετισμούς μου στο Βαγγέλη, τον ευχαριστώ αυτό το οποίο γράφει, αρκετά με τα μηνύματα τα κρατάω για μένα, καταλαβαίνετε γιατί. Όπως και στο φίλο μου τον Αντώνη, με το αγαπημένο του Johann Mein Benster, που λέει για τις υποδομές και συμφωνεί με αυτό που άκουσε λίγο νωρίτερα από τον Βασίλη Σπέρδο, που είπε ωραία πραγματάκια. Μένα μου άρεσαν αυτά τα οποία ακούσαμε για το ποδόσφαιρο των γυναικών. Τους χαιρετισμούς μου και στον άλλο Αντώνη και στον Γιώργο τον MX5 και τον Νικόλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ ωραία μηνύματα και για τη συντροφιά που και εσείς μου κρατήσατε σήμερα. Οπότε κάπως έτσι θα πάμε και την Πέμπτη με μπάλα κι άλλα και όχι μόνο. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά και μην ξεχνάτε, συντονισμένοι εδώ, που αλλού, στην Ερασπόρ. Γεια χαρά! Vorrei morire sulle labbra.
sentirmi sotto le mie mani e scivolare poi sul pendio, quello dolce che ha. È un incontro d'anime, la notte sembra perfetta per conoscere.